Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մայիսի սկզբին Լեհաստանում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն, այս մասին պարզ դարձավ մի քանի ժամ առաջ Սերգեյ Լավրովի և Էդվարդ Նալբանդյանի Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը պնդում է, որ ինքը որևէ բիզնեսի չի տիրապետում։ Հայաստանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը մոտ 3 օր տևած լռությունից հետո վերջապես մեկնաբանել է իր դեմ վարչական վարույթի հարուցման փաստը։ Հայերեն ամերիկյան կոնգրեսի լիագումար նիստում Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսական Ադամ Շիֆն իր ապրիլ 24-յան ուղերձը հնչեցրել է այն լեզվով, որով խոսում են նրա ընտրողների մի զգալի մասը հայերեն։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան խնդիրը։ Բանակցություններից հետո համատեղասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը տեղեկացրել է, որ հաջորդ ամիս Կրակովում տեղի ունենալու հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Առաջիկայում էլ նախատեսված է հանդիպում նախագահների մակարդակով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի 3 ապրիլ 24-յան ուղերձը, որակելով այն որպես միակողմանի և խնդրահարույց։ Մեր ակնկալիքն է, որ Թուրքիայի համար կարևոր դաշնակից Միացյալ Նահանգները կառուցողական ներդրում ունեն այս խնդրի կարգավորման մեջ, ոչ թե էլ ավելի խորացնի այն, հայտարարել է պաշտոնական Անկարան և կոչ արել Վաշինգտոնին քաջալել էր, որ հարցի օբյեկտիվ և գիտական հետազոտությունից խուսափող հայկական կողմը լինի ավելի իրատես և հաշտվող։ Հիշեցնենք, այս տարվա հիշատակի ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահ Կրկին խուսափել էր ցեղասպանություն բառից, օգտագործելով մեծ եղերն արտահայտությունը։ Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչն այսօր ներողություն է խնդրել այն գործողությունների համար, որ կատարել է իր երկիրը 1995 թվականին Սրեբրենիցայում 8000 բոսնիացի մահմեդականներին կոտորելու ժամանակ, միևնույն ժամանակ ընդգծել ցեղասպանության փաստը դեռևս պետք է ապացուցել։ Ավելի վաղ Նիկոլիչի հետ հանդիպման ժամանակ բոսնիացի մահմեդականների առաջնորդը կոչ էր արել նրան ընդունել Սրեբրենիցայի փաստը, որպեսզի երկու երկրները կարողանան առաջ շարժվել։ Մոսկվայի դատարանն այսօր $10,000 տուգանք է սահմանել ընտրություններին հետևող ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկի գոլս նկատմամբ, օրենքին չի ընդարկվելու և որպես արտասահմանյան գործակալ չգրանցվելու համար։ Սա առաջին դատաքննությունն է հասարակական կազմակերպությունների մասին վիճահարույց օրենքի շուրջ, որը պարտադրում է արտերկրից ֆինանսավորում ստացող կազմակերպություններին փոխել կարգավիճակն ու հանդես գալ որպես արտերկրյա գործակալներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հերթական արդեն 11-րդ անգամ ուղիղ եթերում պատասխանում է ռուսաստանցիների հարցերին։ Հարցուպատասխանն այս պահին էլ դեռ շարունակվում է, ստացվել է ավելի քան 1.5 միլիոն հարց։ Հիշեցնենք, վերջին անգամ ռուսաստանցիների հետ Պուտինի այս օրինակ շփումը շարունակվեց ավելի քան 4.5 ժամ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, այստեղ քիչ առաջ ավարտվեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները, նշեմ, որ սա Էդվարդ Նալբանդյանի նախարարի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո առաջին այցն է Ռուսաստան, Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկն էլ փակուղում հայտնված Ղարաբաղյան կարգավորումներ մանրամասները ներկայացնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Սա Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնական այցն է Մոսկվա։ Նա արդեն հանդիպել է ռուսաստանցի գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ, հանդիպել է նաև Պետդումայի և Դաշնային խորհրդի ղեկավարության հետ։ Այսօր ավելի ուշ Հայաստանի արտգործնախարարը կհանդիպի նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Սակայն վերադառնանք մոսկովյան այցի առանցքային հանդիպմանը։ Մենք լավ հանդիպում ենք ունեցել, այսպես է սկսել համատեղ մամլո ասուլիսը Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ինչպես ասել են երկու դաշնակից երկրների արտգործնախարարները, այսօրվա հանդիպմանը կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների հետ առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, արևտրատնտեսական հարաբերությունները, ռազմական համագործակցություն, համագործակցությունը միջազգային կազմակերպություններում, անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան խնդրին, տարածաշրջանային անվտանգության հարցերին։ Մեր ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը ձեռնարկելու է քայլեր Ղարաբաղյան բանակցությունների գործընթաց նստեության վերակենդանացնելու համար և կլինեն արդյոք նոր ռուսական նախաձեռնություններ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը պատասխանեց. Ռուսաստանը ինքնուրույն քայլեր չի ձեռնարկել եւ միշտ հանդես է եկել որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Այսօր էլ Մինսկի խումբը ջանքեր է գործադրում բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու կամ ինչպես Լավրովն ասաց, վերակենդանացնելու համար։ Անցնում են հանդիպումներ նախարարների մակարդակով, օրինակ Նորմանդիան իր հերթին հավելեց, որ առաջիկայում կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների նոր հանդիպում մայիսի սկզբին Կրակովում։ Սպասվում է նաև բարձր մակարդակի, այսինքն նախագահների, իսկ թե որտեղ է լինելու այդ հանդիպումը եւ Մինսկի խմբի որ երկիրն է լինելու նման հանդիպման նախաձեռնողը, Նալբանդյանը չի մանրամասնել։ Հավելեմ, որ ասուլիսին Նալբանդյանը նաև ասել է, որ վերջին տարիներին ռուսական նախաձեռնությամբ կազմակերպված երկկողմ հանդիպումները տապալվել են ադրբեջանական կողմի դիրքորոշման պատճառով։
Վերադառնանք Երևան։ Կառավարության այսօրվա նիստի ավարտին Հայաստանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը, վերջապես մեկնաբանեց բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի կողմից իր դեմ վարույթի հարուցման փաստը։ Հիշեցնեմ, հանձնաժողովի Խաչատրյանի հանդեպ ցուցաբերած հետաքրքրության մասին հայտնի դարձավ շաբաթասկզբին։ Գագիկ Խաչատրյանին կասկածում են պետական գործունեությունն ու բիզնեսը համատեղելու մեջ։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով իր դեմ ընդառնում է վաղուց մշակված կամպանիա, իսկ լրատվամիջոցներն էլ հորինած բիզնեսներ են կապում իր անվան հետ։ Նման հայտարարություն Պեկի նախագահն արեց այսօր, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, չցանկանալով սակայն մանրամասնել, թե ով է կանգնած այդ կամպանիայի ետևում։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ապրիլի 10-ին որոշեց վարույթ հարուցել Պեկի նախագահի նկատմամբ։ Հանձնաժողովը պետք է ստուգի, կա շահերի բախում Խաչատրյանի անվան հետ կապվող բիզնեսների և նրա պաշտոնավարման միջև։ Տեղեկությունն այդ մասին լայն հանրության սեփականությունը դարձավ միայն այս երկու շաբթի, ապրիլի 22-ին, և Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան Պեկի լրատվական ծառայությունից միայն փոխանցել էին, թե Գագիկ Խաչատրյանը կարձագանքի միայն հանձնաժողովի որոշումից հետո։
Ինչպես կարձագանքեք էթիկայի հանձնաժողովը, որ վարույթ են սկսել, ինչ կասեք։
Դեմեկ էթիկայի հանձնաժողովը։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, դա ինչ որ կամպանիա է ձեր դեմ,
վաղուց մշակած ձեր լրատվական միջոցների հորինած բիզնեսներն են, դիմեք հանձնաժողովը։
Դուք պասակներ ներկայացնելու եք։
Իհարկե։
Պեկի նախագահը չցանկացավ այլ հարցերի պատասխանել և թիկնապահների ուղեկցությամբ արագորեն նստեց իրեն սպասարկող BMW ավտոմեքենան ու հեռացավ։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի որոշմամբ նաև առաջարկվել էր Գագիկ Խաչատրյանին հանձնաժողովի որոշումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում ներկայացնել իր առարկությունները և բացատրությունները։ Այսօր հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ Պեկի նախագահն արդեն իսկ ներկայացրել է առարկություններ և բացատրություններ, հրաժարվելով սակայն հրապարակել դրանք։ Հանձնաժողովից փոխանցեցին, որ քանի դեռ վարույթն ընթացքի մեջ է, իրենք իրավասու չեն որևէ դետալ հրապարակել։ Ըստ օրենքի, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը պարտավոր է վարույթը հարուցելուց հետո մեկ ամսյա ժամկետում հրապարակել իր եզրակացությունը, և այս պարագայում, ինչպես այսօր փոխանցեցին հանձնաժողովից, իրենց եզրակացությունը կհրապարակեն ամենաուշը մայիսի 10-ին, այն օրը, երբ կլրանա մեկ ամսյա ժամկետը։
Եվս 10-օր և Երևանցիները կգնան ընտրական տեղամասեր որոշելու համար նոր քաղաքապետի, ինչպես նաև այն 65 հոգուանուն, ովքեր առաջիկա 4 տարիներին տեղ կզբաղեցնեն Երևանի ավականն ու կազմում մայրաքաղաքային ընտրարշավի ընդհանուր առմամբ խաղաղ ընթացքը, հաղթվեց 2 օր առաջ Աչափնյակում, երբ հարձակման ենթարկվեցին Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները, նրանցից մեկը, հիշեցնեմ, այդ հարձակումից հետո տեղափոխվեց Հիվանդանոց, իսկ ոստիկանությունը մոտ 1 օր շարունակ միջադեպի արթիվ նյութեր էր նախապատրաստում 3 միայն օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունն այնուամենայնիվ որոշել է ընդդիմության ակտիվիստների դեմ հարձակման փաստով քրեական գործ հարուցել։ Նախաքննության առաջին տվյալներն իմ է բերել Նարին Եղալեչյանը։
Ապրիլի 22-ի երեկոյան Աչափնյակ վարչական շրջանում քարոշչություն իրականացնելիս բռնության ենթարկված Ալեքսանդր Հախվերդյանն ուղեղի ցնցում ախտորոշմամբ տեղափոխվել էր Հիվանդանոց։ Երիտասարդի գլխին 3 կար էր դրվել։ Ոստիկանության, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ոստիկանությանն արդեն հայտնի են Հախվերդյանին ծեծի ենթարկողի և վեճի մասնակիցների անունները։ Ահարոնյանն ասաց, որ ծեծի ենթարկողը նույնպես վնասվածք է ստացել և 3 երեկոյան ինքնություն ստանալու նպատակով դիմել է հիվանդանոց։ Փաստի արդի ոստիկանության մասշտոցի քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել։ Քրեական օրենսգրքի 117 հոդվածի հատկանիշներով այն է դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ոստիկանությունն այս հոդվածի հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելով թեթևացնում է ծեծի ենթարկողների հասանելիք պատժի չափը։
Ես այդ տղային ինքս եմ տեսել հիվանդանոցում, որ կարում էին, նախ արյուն լվայր ամբողջությամբ, գլխին 3 կար են տվել, դա արդեն լուրջ վնասվածք է, ուղղակի ցնցում է ստացել, որը այս սահմանման ծանր վնասվածք է, և հիմա հիվանդանոցում պարկած է, երկու օր այդ տղան ցուցմունք տալու հնարավորություն չի ունեցել, սա ինձ նշանակում է, որ իրենք են հովանավորում, իրենք են պաշտպանում, իրենք իսկ նպաստում են հանցագործության զարգացմանը, իրենք են ստեղծում են բարենպաստ միջավայրը, որտեղ թալի խուժանա, սա դավեսկում իրար, նույն համակարգի մեջ են, և պատժողը և պատժվողը։
Երեք հիվանդանոցում զրուցեցինք ծեծի ենթարկված Ալեքսանդր Հախվերդյանի հետ, ում խոսքով Աչափնյակի 17 հաստեի շենքերից մեկի մուտքի մոտ իրեն են մոտեցել մի քանի երիտասարդներ և արգելել բաժանել հակին նախընտրական բրոշյուրները։
Ինչ եք անում, ինչ գործ ունեք, բան, մենք հանրապետական կուսակցությունից ենք, այս մեր թաղն ամ, դուք իրավունք չունեք, 10-15-20 հոգի մարդկանցով սկզբից 5, հետո 10, հետո 15 դարավ 20։
Հիշեցնենք, որ ապրիլի 23-ին Երևանի ավականու ընտրություններում ՀՀԿ-ի ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարկարյանի նոր վարչական շրջանում տեղի ունեցած բակային հանդիպումներից մեկի ժամանակ իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում բռնության էր ենթարկվել Իլուրեմ կայքի լրագրող Հակոբ Կարապետյանը։
Եվ քանի դեռ քաղաքական ուժերը պայքարում են ավականու ընտրություններում առավելագույն թվով քվեներ ստանալու համար, Երևանում գործող մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ որոշել են համատեղ ճակատ ձևավորել մեկը մյուսին հաջորդող և հանրության կողմից առնվազն վիճելի համարվող քաղաքաշինական ծրագրերի իրագործումը կանխելու համար։ Ուշագրավ է, որ այդ մասին քաղաքացիական ակտիվիստներն այսօր հայտարարեցին Պուշկինի 25 հասցեում Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից նախագծված հենց այն շենքի հարևանությամբ, որն ապագայում ևս կարող է դառնալ հերթական քաղաքաշինական ծրագրերից մեկի զոհը։ Նանե Սահակյանն է իմի բերել կառուցապատման վերջին լուրերը։
Հյուսիսային Պողոտատերյան խաչմերուկից ներքև Տերյան փողոցի ուղությամբ կառուցապատված է միայն մի մայթը, դիմացի մայթին, մինչև բոլորովին վերջերս կանգուն էին որոշ հին շինություններ, այդ թվում հայտնի աֆրիկյանների երկհարկանի պանդոկի շենքը, որի երեսի քարերը հիմա համարակալված են, քանի որ շենքը շուտով ապամոնտաժվելու է։ Հենց այս պատճառով քաղաքացիական ակտիվիստները բացօթյա ասուլիս էին հրավիրել այսօր այս տարածքում, խաչմերուկին մոտ գտնվող Պուշկին 25 շենքի առջև, որը նույնպես պատմամշակութային պահպանվող հուշարձանների ցանկում է, թեև վերջերս աղմուկ էր բարձրացել, որ այս շենքի վրա պատրաստվում են հարկեր ավելացնել։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ այն կմնա 4 հարկանի, բայց շենքի ետնամասում կկառուցվի բարձրահարկ նոր շինություն։
Այսպես է լինելու, ոչ որ շենքն է, շենքի անմիջապես ետևում հյուրանոց է, մոտ 17 հարկ չէ՞ մենք հաշվեցինք, ահագին մեծ, մյուս հյուրանոցը այս կողմը լինելու եւս բավականին բարձրահարկ։ Այդ մակետը, եթե դուք տեսնեք, ամբողջ այս տարածքը, այս նեղ երկու փողոցների միջակայքը ամբողջովին բարձրահարկ շենքեր են։
Ասում է ակտիվիստ Իզաբելա Սարգսյանը, ով մի խումբ այլ երիտասարդների հետ նոր հասարակական հարթակ է նախաձեռնել։ Պատրաստվում են միավորել տարբեր հասարակական ակտիվության խմբերի և ավելի լայնածավալ պայքար սկսել Երևանի մշակութային հուշարձանների պահպանման համար և կենտրոնի կառուցապատման նոր ծրագրերի դեմ, քանի որ կարծում են, որ մեջբերում ենք նրանց հայտարարությունից Երևանի քանդը դադարեցնելու և Երևանը փրկելու բոլոր նախորդ փորձերն անբավարար արդյունք են ունեցել։
Օգտվելով օրենքից մեզ վերապված բոլոր հնարավորություններից, որոնք որ կան, այդ թվում համագործակցելով քաղաքական կուսակցությունների հետ, ցանկացած ընտրության ժամանակ, այդ թվում ավականու ընտրությունների, իրենք եւս կարող են մեր դրամար մեկ դիմում ենք նաեւ իրանց այս պահանջը ընդունել ի գործ եւ եւս տանել առաջ, այսինքն ես կարծում եմ ամեն ազյանում, ամեն կետում, ամեն տեղ պայքարի հնարավորություն կա, թե փողոցում, թե օրենքով, թե քաղաքական կուսակցությունների միջոցով։
Իզաբելա Սարգսյանը եւ մյուս ակտիվիստները համակարծիք են, որ հարկավոր է օրենքով սառեցնել Երևանի կենտրոնի բոլոր քաղաքաշինական գործընթացները, նշում են, որ այդպիսի փորձ կա Թբիլիսիում եւ մի շարք եվրոպական երկրներում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, ցեղասպանության 98-րդ տարելիցի արթիվ այստեղ բազմաթիվ միջոցառումներ կազմակերպվեցին, սակայն այնինչ արեց երեկ Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆն իրոք բավական անսպասելի էր։ Երկրի ամենահայաշատ ընտրատարածքներից մեկից ընտրված կոնգրեսականն ապրիլի 24-ին որոշեց իր ամերիկացի գործընկերների հետ շփման համար ընտրել այն լեզուն, որով խոսում է իր ընտրողների զգալի մասը՝ հայերենը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երեք ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանդահլիճում Կալիֆոռնիայից հանրապետական կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆը մոտեցավ ամբյոնին և ելույթ ունեցավ հայերեն։
Սիրելի հայ պարագամներես, հոս և աշխարհի չորս գողները, այսօր հայոց հերս բանութեան 98-րդ դարելեցին։
4 րոպեից ավելի տևած ելույթում կոնգրեսմենն ասաց, որ խոսում են նրանց լեզվով, ովքեր չկան, բայց որոնց ձայները դեռ լսվում են, որոնք խնդրում են հիշել իրենց։
Գուխ խոսին իրենց կերսիգ լեզվով, որով հետև այսօր փոլորես հայ ենք։
Նշելով, որ Թուրքիան մոտ մեկ դար ուրանում է հայերի ցեղասպանությունը, կոնգրեսականն ասաց, որ ամերիկացի ժողովուրդը սարսափները միշտ կոչել է իրենց անուններով և սպասում է
այն օրվան, երբ իր ռեգարվար մերա եվաս նույնը բիդի անեն, որով հետև ես ոս դա եմ, որ այդ օրը բիդի կա։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հաղորդում է, որ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Բոբ Մենենդեսը և ներկայացուցիչների տամպի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսը միացել են ապրիլի 24-ի հիշատակին կոնգրեսում անցկացված հավաքին և իրենց միանշանակ աջակցությունը հայտնել հայոց ցեղասպանության բանաձևին։ Իր խոսքում Մենենդեսն ասել է, թե ցեղասպանության բնորոշման հարցում ոչ մի երկիմաստություն չպետք է լինի։ Ուրիշ բարեր չկան, մեղմացում չկա, խուսափել չկա, արդարացում չկա, մենք պետք է լիարժեքորեն հանձնառու լինենք ընդունելու հիմնարար ճշմարտությունը, այնինչ տեղի է ունեցել 1915-ից 1923 թվականներին, դա ակնհայտորեն ցեղասպանություն է, որը պետք է ընդունի Թուրքիան և մեր կառավարությունը, ընդգծել է Մենենդեսը։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Մունյացյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է 3 ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպին, փաստելով, որ ոստիկանները վերջինիս թույլ չեն տվել անցնել կառավարության անդամների և պատգամավորների համար նախատեսված ճանապարհով և ուղղորդել են դեպի ընդհանուր ճանապարհ։ Երբ զարմացած Ծառուկյանը փորձեց պարզել պատճառը, ոստիկաններն ասացին, որ պիտի անցնել այն ճանապարհով, որտեղով ժողովուրդն է իջնում։ Չհամաձայնելով ոստիկանների հետ, նա այդուամենայնիվ իջավ ընդհանուր ճանապարհով, բայց հետո շրջանցեց ոստիկաններին և իջավ պատգամավորների համար նախատեսված ճանապարհով, գրում է ժամանակը։ Նույն թեմային անդրադառնալով առաջին ԵՄ-ը փաստում է, ակնհայտ է, որ տեղի ունեցածը թողնելու էր քաղաքական նստվածքը Գագիկ Ծառուկյանի համար, քանի որ մինչև այսօր նրա համակիրների, նրա հետևից գնացողների համար Ծառուկյանը բացում էր բոլոր դռները, իսկ հիմա պարզվում է, որ ոստիկանները նրան կարող են թույլ չտալ օգտվել պաշտոնյաների հնարավորություններից։ Ընդ որում դեպքը տեղի ունենում Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումից, ինչպես նաև Վարդան Օսկանյանի վերջին հայտարարությունից հետո, որով նա կոչ է անում Բարգավաճ Հայաստանին սեպտեմբերին հայտարարել ընդդիմություն լինելու մասին։ Երևի Սերժ Սարգսյանը փորձում է Գագիկ Ծառուկյանին ակնարկել, թե ինչ է նրան սպասվում ընդդիմություն լինելու պարագայում, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Շարունակելով թեման, ժողովուրդը փաստում է, հատկապես վերջին 1.5 տարիներին ԲՀԿ ղեկավարը որևէ անգամ չի մասնակցել ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերին, անգամ երբ այն հրավիրված էր Սաֆարովի արտահանձման առիթով, էլ չասած Ծառուկյանի Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությանը չմասնակցելու մասին։ Վստահաբար հատկապես այս վերջին փաստը ոչ մի կերպ չի ներվում նրան, և եթե Ծառուկյանի այդ քայլն իրոք քաղաքական հստակ դիրքորոշման արտահայտություն էր, ապա նա վերջնականապես պետք է հրաժարվի այս իշխանությունների ընձեռած ցանկացած պաշտոնական կարգավիճակից, ընդգծում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Գյումրիում ստեղծված իրավիճակին, ընդգծելով, որ նախորեին հնչած կրակոցներից հետո այժմ այստեղ վախի մթնոլորտ է տիրում։ Գյումրեցիները վստահ են, որ կրակոցներից սպանված Շեկոմ ականվան փայտնի Արտյոմ Կարապետյանի համար վրեժ է լուծվելու։ Ոստիկանությունը փորձում է կանխարգելել հնարավոր արյունահեղությունը, երեք ըստ թերթի ոստիկանական խմբերը ողջ Գյումրիում ավտոմեքենաների խուզարկություններ են իրականացրել, թեև կեսօրից հետո պաշտոնապես հայտարարվել էր, որ հանցագործությունն արդեն բացահայտվել է։ Thank you.
Այս ժամին այս կանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30, իսկ մեր երեկոյան մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումն ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։